No pat stājies spēkā jaunais zāļu uzcenojuma modelis ar mērķi pielīdzināt medikamentu cenas Lietuvai un Igaunijai. Farmācijas nozares pārstāvji gan norāda, ka tagad aptiekā situācija ir pavisam cita. Līdz šim lētākie recepšu medikamenti, kas skaitliski veido lielāko daļu pacientu ikdienas aprūpē, iedzīvotājiem ir kļuvuši dārgāki, radot pacientu neizpratni. Farmācijas nozari satrauc arī papīra recepšu jautājums, jo tagad daļa no tām tiek anulētas un pacientam ir atkārtoti jāvēršas pie ārsta, lai iegūtu jaunu recepti. Kā norāda Nacionālās zāļu apgādes uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens, tad Latvijā šobrīd ir noteikts vismazākais zāļu piecinojums 50 centi visā Eiropas Savienībā, un tas neņem vērā dažādos medikamentu pārvadāšanas ierobežojumus, jo projām ir saglabājies 12% PVN likme kompensējumām zālēm, kas ir augstāka kā mūsu kaimiņiem. Lietuvai tie ir 5%, bet Igaunijai 9% PVN likme. Farmācijas nozares ieskatā tieši samazinot PVN likmi, zāles kļūtu lētākas. Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Ritene uzskata, ka visa jaunā zāļu cenu reforma ir eksperiments, jo vēl pērn decembra nogalē veiktās izmaiņas ir bijušas novēlotas un tas parādot attieksmi pret nozari kopumā, jo projām nav skaidrs, kas maksās par zāļu piegādi, līdz aptiekām, saka Agnese Ritene.
Pēc būtības esošā situācijā var rasties pat tāda situācija, kad kādai aptiekai pasūtot zāles, kas ir tikai vienā lieltrgotavā, un, teiksim, šīm zālēm veidojās uzcenojums, nu, pieņemsim, 2 eiro, un farmaceita pakalpojuma maksa ir eiro 50, tātad 3,50, un ņemot vērā, ka loģistikas nu, veicējas tāds piegādātājs var arī uzlikt savu loģistikas maksu, kas varētu būt, nu, pieņemsim, 10 eiro, tad beigās sanāk, tie aptiekā ir jāpiemaksā vēl par šo zāļu piegādi.
Veselības ministrija gan noraida farmācijas nozares apgalvojumus par to, ka jaunais zāļu cenu modelis būtu pārāk nepārdomāts vai sasteigts. Ministrijā norāda, ka papīra recepti ievedot e-veselības sistēmā, pacients ne tikai varēs turpināt to izmantot, bet arī līdz maksājumu par farmaceita pakalpojumu 75 centus samaksās tikai vienreiz, un recepte būs pieejama arī pēcāk, pat ja pacients nevarēs iegādāties uzreiz visus izrakstītos medikamentus. Tāpat apgalvojums, ka nav samazināts priekšnodoklis, neesot paties, jo vēl pagājušā gada nogalē jauno līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir parakstījušas aptuveni 45% aptiekas Latvijā. Arī norāda uz to, ka neesot komunikācijas starp visām iesaistītajām pusēm, neizturot kritiku, jo ministri ir gatava sarunām un arī iebildumiem, uzsver veselības ministrs Hosams Abumeri no partijas jaunā vienotība.
Mēs esam uz ielas. Visi mūsu kolēģi strādā. Mēs vakar bijām pacienti. Mēs zvanam. Mēs ejam uz aptiekas. Visi strādā, ka vajag. Mēs esam gatavi arī jebkurā momentā būt noliktavas. Veselības inspekcija ir tādas, no vakardienā ir tādas informācija. Nākamā nedēļa mēs varam būt ciemos jebkurā vietā Latvijā, lai viņi mēģina vienkārši kādu medikamentu no noliktavā neaizved uz aptiekas. Vai kāds Latvijas iedzīvotāji nesaņem savu medikamentu laicīgi, lai viņi mēģina to darīt. Jo tā, kā viņi uzvadas, tas nav sadarbības partneri. Viņi nerūpējas par Latvijas iedzīvotāju, viņi rūpē tikai par kapatām.
Veselības ministrs arī norāda, ka pagājušā gada 3. ceturksnī lieltirgotāju ienākumi paaugstināšies par 12%. Sistēma ir ieviesta un veselības ministri ir gatava turpināt sarunas un uzklausīt ieteikumus, kā labāk risināt kādu jautājumu. Arī ziņa par to, ka ražotāji ir palielinājuši zāļu cenas jau vairāk nekā 700 medikamentiem, neatbilstot patiesībai, jo šogad zāļu cena nemainās 84%, bet samazinās 4% zāļu cena un tikai 3% no zālēm cena palielinājusies, par to liecina zāļu valsts aģentūras dati. Tāpat par jaunā modeļa ieviešanu un darbību ir pāragri spriest, jo ir tikai pagājušas 3 dienas. Sintīja Lukjanska, Latvijas Radio.